Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Už na začátku našeho letopočtu vznikaly v Číně vojenské spisy, které učily, že protivníka je nejlepší porazit bez jakéhokoliv fyzického kontaktu tím, že ho uvedeme v omyl a jeho síla se poté zhroutí. Ano, síla vědění, znalostí, síla slova, síla informací je nesmírná a provází člověka jako myslící a mluvící bytost od počátku. Právě o informacích jsme mluvili přesně před týdnem. A nejen o informacích, ale také o jejich protějšku, dezinformacích. Mluvili jsme o tom, že dezinformace musí obsahovat jisté ověřitelné procento pravdivých prvků. A pak je mezi ně vsunuta informace, která ani nemusí nějak vyčnívat, ale pro dezinformátora je právě ona tím klíčovým prvkem, který si přeje rozšířit mezi lidi a přimět je, aby uvěřili. Někdejší člen Bezpečnostní informační služby, ale také člověk z kanceláře Rady vlády pro zpravodajskou činnost. Muž, který v posledních letech především působí jako publicista, bezpečnostní expert a analytik. Jan Schneider, mým dnešním hostem. Vítejte.
Děkuji, dobrý den.
Uvězte mi, abychom nebyli příliš teoretičtí, jaké formy dezinformací používají nejčastěji média a novináři? Když naši posluchači zapnou rádio, otevřou noviny, v jakém případě si mohou říct pozor, než kvůli skoro bacha?
Já to risknu a budu mluvit o koronaviru. A tady si myslím, že dochází k velké dezinformaci. Zaprvé předešlu. Velice se mně líbil projev pana prezidenta Zemana, který říkal, neberte to na lehkou váhu, ale nezblázněte se z toho. Čili je potřeba mít obě ty krajnosti pod kontrolou. Nicméně, já tady totálně postrádám jakýkoliv srovnání. Tady se praví, otevřete noviny a zjistíte, že ve Španělsku umřelo 1691 osob. Oni tam doteďka neumírali? Jako kdyby to bylo něco novýho. Na co umírají? Jak je prokázáno, že to souvisí s koronavirem? Kdy to byla příčina úmrtí, kdy to byla jenom určitá souvislost? Kolik umírá lidí normálně? Kolik lidí umírá na chřipky? Čili klasika, chybí tady jakékoliv srovnání. Čili ta dezinformace je v tom, že se tady vypíchnou jenom absolutní počty a chybí cokoliv, co by člověku pomohlo se orientovat.
To znamená, ta informace je pravdivá.
Či pravdivá?
Na koronavirus tam zemřelo tolik a tolik lidí, ale takovýmto způsobem nezasazeno do kontextu,
přesně.
Je to vlastně už manipulativní
informace. Chybí kontext, chybí srovnání, chybí konfrontace. Kolik toho bylo loni, kolik toho bylo teď, takže tady to vypadá, že poté... Já tomu říkám v podstatě to, co je největší nebezpečí současné doby, nebo už od 20. století, i když ono se to rozvíjí jenom v čase právě s tím rozvojem komunikačních technik, je manipulace se strachem. To vlastně známe už z historie náboženství, že se tím peklem hrozilo prostě a ty lidi se takhle manipulovali. První světová válka byla věc tisku, druhá světová válka byla věc rozhlasových vln, studená válka byla televizní a to, co začíná teďka, je vlastně digitální. A furt se manipuluje strachem. A už prezident Eisenhower, který byl generál a pak byl prezident a když končil poslední den, než předal žezlo Kennedymu, tak říkal pozor na vojensko-průmyslový komplex. Protože oni samozřejmě generují nebezpečí, aby pak na něj odpovídali. A pozoruhodným způsobem si rozuměli se sovětským vojensko-průmyslovým komplexem, který, to jsou vlastně dvojčata. A zmizením jednoho, najednou Američani nevěděli, kde je to strašidlo. Tak si vymysleli terorismus. 10 let honili bosýho šejka někde a nemohli ho dohonit. Jo. Takže vždycky, když se schvaloval rozpočet, tak ten terorismus byl hrozně nebezpečný. A když se rozdávali medaile, tak říkali, no to už jsme, téměř jsme je zlikvidovali. Že jo. Ale pak zase přišel podzim, schvaloval se zase rozpočet a zase začali být hrozně nebezpeční. Když si tohleto člověk uvědomí, pak zjistí, že to je hrozně nedůstojný.
Když se ještě teda promiňte, jenom vy jste teď vzpomínal terorismus Ameriku. Ve studené válce jsme dělili svět na východ a západ, tak to zjednodušeně. Z východu šly konspirace, ze západu šly konspirace a dezinformace z obou směrů. Mají obě tyto části nějaké své specifikum? To znamená, že můžeme třeba dobře poznat informace, které jdou z východu a které jdou ze západu? Mají prostě nějaké odlišnosti? Rozumíte mi?
Ty hloupé jsou velmi podobné. To znamená, že říkají někomu něco, co dotyčného nezajímá, říkají to bez znalosti toho prostředí, do kterého je ta informace posílaná, a jsou trapné. Ty kvalitní jsou taky vlastně v něčem společný, ale nevíme v čem, protože v podstatě je moc neznáme, protože byli kvalitní. Byli zasazeni s vědomím toho, komu jsou určeny, jaké je to prostředí, a někdy to vypadá strašně dlouho, že to byla pravda vlastně, jo? Že to nebyla dezinformace.
Když byste mohl ukázat konkrétní příklad, uvést, taková jako povedená dezinformace ze západu a povedená dezinformace z východu, abychom se lépe zorientovali a třeba nám teď i objasníte něco, co my jsme si ještě dodnes úplně nepoopravili v hlavě a třeba si i myslíme, že to tak bylo a vy už víte, protože se tomu věnujete, že zrovna tady už se potvrdilo, že to byla dezinformace.
No, mně napadá jedna dost strašidelná věc z druhé světové války, kdy se Britové připravovali, nebo spojenci se připravovali k vylodění a potřebovali ty Němce utvrdit v tom, že to bude na pas de Calais a ne v Normandii. A je to smutný to v podstatě říkat, ale takhle se prostě bojovalo. Britové tam poslali některé své parašutisty, kteří byli instruováni v tom, že vylodění bude v pas de Calais. A pak tyto parašutisty prozradili gestapu. A tito lidé po dlouhém mučení prozradili, že to bude v pas de Calais. A Němci si na to vsadili, protože říkali to. Prostě po takovém mučení by museli říct pravdu. Oni řekli tu dezinformaci, kterou dostali doma. Zachránili tím
možná druhou světovou válku.
Tisíce životů, že jo. Ale toto je prostě jedna.
To je ten smutný účel, co světí prostředky.
Je to tak, tady tomu rozumíme, ale nechtěl bych být v kůži těch lidí, kteří se na to podíleli prostě ani z jednoho, ani z druhého konce.
Jo, kteří byli obětováni. Vy jste v té souvislosti zmínil, že nejzávažnější je manipulace se strachem lidí. Ale tady můžeme často narazit, protože pak stačí, aby někdo třeba jen, řekněme, oprávněně varoval a už je podezřelý, že straší. Takže já se chci zeptat, kde je ta křehká rovnováha mezi tím, kdy manipuluji s lidmi pomocí strachu a kdy pouze upozorňuji poměrně pragmaticky na to, že jsou určité věci možné. Dá se to vůbec vysledovat?
Ta hranice je asi velmi křehká a taková tekutá, ale určitě se to dá vysledovat z toho pohledu, že někdo straší permanentně a neměně, to znamená, má na tom založený ten job. To je vlastně, skončila ta studená válka, teď ty americký analytici říkají, co my teď budeme dělat. arabsky se učit nebudem, teďka se máme ještě učit čínsky, no tak to teda radši vrátíme zase zpátky na to Rusko, protože rusky umíme a jiný jazyky se učit nebudeme a zlatý starý dobrý nepřítel, který ho známe. Čili tady je jasný, že ta věc má takovou určitou vnitřní logiku, která s tou realitou už nemá co společného. Ten, kdo varuje a nestraší, většinou přináší zprávy, které nejsou moc příjemné. Říká, panáčko, vy tady kupujete tanky, ale nám hrozí pandemie. A co vy s těma tankama teďka budete dělat?
Ani kybernetický útok se s nima dost dobře nezvládá.
Ani kybernetický útok, čili vy zbrojíte, tam je v běhu ten vojensko-průmyslový komplex pozadí. Takže manipulace se strachem, řekl bych, že ta éra, kdy vlastně tím příjemcem nebo tím beneficientem toho strašení byl vojensko-průmyslový komplex, možná paradoxně začíná končit. A protože ho poráží farmaceutický komplex, který vlastně to je, ty zbraně přece jenom si tam dokážeme představit, ale tyhle ty viry, bacily, mikroby a všelijaký jakovýhle potvory, to je neviditelný a z toho jde teda strach. A
to je vávní nepřítel.
Farmaceutický průmysl asi se rozhodl tyhle ty hochy vyšachovat a když jsem s kamarádem o tom mluvil, tak on mi říkal, no ale nezapomeň ještě na jeden obrovský komplex na ajťáky, protože oni je můžou vypnout, všechny ty farmaceutické i ty vojenské komplexy. A když se tyhle ty ajťáci dají dohromady, tak vlastně celý ten svět je vydíratelný zase úplně jiným způsobem. Takže teď tady můžeme si vybrat vlastně, kým se chceme nechat strašit. A já si vždycky vzpomenu na jednu naši sekretářku, když jsem dělal v Bystce, kdy jsme tam měli takovou krásnou kolegyni, tam měla takový ty moravský dělíčky v tvářích a my mladí, že jsme tam byli týden i s cestou a teďka byl prostě nějaký půjč v Rusku a válka v zálivu a my jsme tam běhali prostě po těch chodbách a ona se na nás tak koukala a říkala, nejhorší smrt je z úleku. Takže tady bych řekl, že je asi dobrá zbraň proti tomu ta středoevropská taková ta skepse. Když se potkají ty dva Američani, jak se máš siupra, ty tam cítíte to nadšení. A když se potkají dva Češi, jak se máš, on říká, no stojí to teda za, a jo, a tak dál. A tohle to si myslím, že je vlastně velice pozitivní nastavení, že vlastně na ty dezinformace nenaskakujeme, ale koukáme na ně skepticky a říkáme, hele, to je nějaký divný a tohleto, a to už jsem někde slyšel a ono to nebude tak žhavý a bráníme se tomu nadšení, který vlastně je podle té první metody, že dělá ty podmínky vstupní, že ten člověk je vlastně lačnej těch špatných zpráv, těch, co se děje, jak ten svět je hrozně špatný. Odbočka, nezapomeňte na to, co produkuje Hollywood po desítky a desítky let. To jsou ty strašidelné filmy.
Ty katastrofické máte na mysli.
Vesmírných potvor přes anakondy, ptáky, mravence, včely.
Smrtící epidemie.
Všecko možný. Ohně, povodně, zemětřesení. A ty Američané, já mám pocit, že tam prostě vznikl určitý návyk, protože on ten strach produkuje nějaký látky v těle. Že jo? A že to může být možná podobná závislost jako na drogy. Že ty lidi se prostě potřebují něčeho bát.
Ale někteří říkají, že nás tím v podstatě na něco připravují. To jsou pak takové ty konspirační dedukce. No, množství těchto filmů.
Konspiračně komerční dedukce, že jo? Protože z toho jsou obrovský prachy. Ty lidi jim na to chodí, protože prostě něco takového potřebují. Když to, podívejte se na to, co jsou nejoblíbenější český filmy. A to jsou prostě takový srandičky a takový, ano, ten Heidrich to řekl dobře, jako národ smějících se bestií, že jo. Tady se někdy lidi smějou, i když možná už by se neměli smát, ten Švejk je trošku jako na té hranici, ale já bych řekl, že v tomhle tom je možná obrovský takový obranný potenciál té střední Evropy, která je prostě neuctivá a jako...
Rezistentní vůči určitým věcem. Protože jsme si zvykli, že nám tak dlouho lhali.
Jsme byli trénovaní v tom.
Ano, že teď už ty věci, které k nám chodí z oficiálních míst, máme tendenci velmi pasírovat.
Panáčku, tohle já už jsem někde slyšel. Sice to říkala druhá strana, ale ty nejseš ty jenom přemalovaný, jo, protože ty způsoby jsou vlastně podobný, tý masáže, jeden nepřítel musíme brojit, musíme aktivizovat, oni nás chtějí oblbnout a teď ty normalizační metody, že jo, v tom rádiu, prostě v televizi, v tisku, v omezování těch informací. Vážení, tohle to nám něco silně připomíná a ta schopnost těch analogií, já myslím, že tady právě jako v té střední Evropě, která je poměrně velmi vzdělaná, nakonec i to Rusko, že jo, to je prostě ta ruská kultura, literatura, to je, ty lidi to připravuje, oni srovnávají, že oni si pamatují mnoho obrazů a já myslím, že to jako je, ta populace je více schopná odolávat těm manipulacím, než se zdá.
Mimochodem, když jste brnknul o tu třeba hollywoodskou produkci, tak myslíte si, že i v prostřednictvím třeba těch katastrofických filmů se k nám dostává určitý druh dezinformace? Že tyto filmy, když třeba zrovna mají premiéru, tak se na to podprahově navěsí nějaké další třeba i zpravodajské akce? Jste si toho vědom nějaké takové? Protože třeba ve filmu Vrtěti psem nám to tak trošku předestřeli.
A to bych řekl, že není asi taková typická hollywoodská produkce. Vrtěti psem je film, který jde jako docela nadřeň.
No právě já myslím, že tam nám to jako ukázali, tak jenom jsem se chtěla zeptat, jestli jste třeba postřehl, že v určité geopolitické situaci, která vznikla ve světě, tak k ní byl přidán určitý film, který dokreslil jaksi tu situaci.
No to spojení Hollywoodu a CIA je mnohem komplikovanější, protože CIA si mnoho věcí ověřovala v hollywoodských filmech v tom, jak podíleli se na těch scénářích, aby věděli, jak to vlastně lidé budou přijímat. Na druhou stranu oni čtou velmi pravidelně nejnemožnější literaturu, aby přišli na nejnemožnější nápady, protože ty jsou v určitý pozici zpravodajsky velice dobře použitelný, že jsou tak střeštěný, že to prostě nikoho nenapadne.
Tři dny kondora? Když už jsme u hollywoodské produkce.
Ale to, co říkáte s těma, no, tam si myslím, že asi ta komerce, tam jde spíš jenom takový to amerikanofilství zjevný, že, který je vlastně nejviditelnější u lidí, kteří byli podobně zaměření vstřícně dřív na východ a teď na západ a je to k uzoufání prostě podobnej, podobná devotnost. Takže já myslím, že my tady k té Americe uchováváme takovou skepsi určitou zdravou, jako jsme si naučili vůči tomu Rusku. Naopak si myslím, že teď je čas se podívat bez předsudků na tu ruskou kulturu, protože není módní. Nemusí se to. A je vlastně, my máme určitý otevřený prostor vlastně k tomu, co není preferovaný, co není módní zboží. A najednou zjišťujem, že v tom Rusku, co se týče filmů, jsou fantastický filmy, které vznikly v Rusku. Obrovské knížky, ale to jsou už od jaksi toho 18. století z Ruska, že jo. Čili přístup k té ruské kultuře, já myslím, že teďka je zbavený toho jakési nutnosti, nebo že by to pomáhalo kariéře, nebo cokoliv. Naopak, tady to vlastně ničemu, člověk se stává spíš podezřelý, když se zajímá jako o ruskou kulturu. Takže si myslím, že to je velmi dobrý, že jsme se konečně zbavili prostě toho, že se něco musí. Teď se to pomaličku přesouvá na tom, že kdo není amerikanofil, tak vlastně si uzavírá trošku cestu k tomu služebnímu vzestupu, že jo, kdo tohleto celý nebaští, takže se dostáváme do stejné pozice jako za normalizace, kdy nám určitý lidi velice pečlivě, jak si důsledně pracují na tom znechutit nám všechno americký v budoucnosti. Takže zase, až se to obrátí, tak se budeme zase dojemně starat o tu Ameriku, ale teďka prostě, když je to módní a když to podporuje kariéru, tak to je samozřejmě, to už známe prostě tyhle ty pozice. Takže člověk je jako na takovým tom katamaranu, že vyvažuje náklon lodi tím, že se prostě sám vykloní na druhou stranu a nechá se fackovat vlnama.
Amerika a dezinformace versus Rusko a dezinformace, to bude naším tématem za malou chvíli, abych přeci jenom ještě zůstala u těch obecných i konkrétních věcí, které nám mohou pomoci spustit jakýsi obranný alarm v hlavě, když je uslyšíme. Když slyšíme takovou klasickou dezinformaci, která nese všechny ty prvky, o kterých jsme si tady hovořili, protože jsme se mluvili o těch charakteristických rysech dezinformace, ale řekněte mi, s jakými slovy, s jakými pojmy třeba nejčastěji operují. Já sama mám několik slov, na která jsem vysloveně alergická, která když slyším, tak se ty zvonečky rozezvoní v hlavě a třeba se mýlím, třeba je to jenom moje předpojatost, ale řekněte mi, když se tomu věnujete, na jaká slova, na jaká slovní spojení, na jaké termíny je vlastně spolech, že jsou trošku podezřela.
Já bych nerad těm slovům ublížil, protože ta slova sama o sobě jsou ctnostná a hodnotná, ale právě proto jsou zneužívána, protože jinak by to nefungovalo. Slovo hnůj těžko zneužijete, ale lidská práva, demokracie, svoboda. Je zajímavý, že o té spravedlnosti se nějak moc nemluví. To slovo není moc zneužívaný, protože je takový, má ty jehličky na všechny strany. Pro mě je zajímavý právě ten souvislost těch dvou slov svoboda a spravedlnost. Já si myslím, že spravedlnost je pojem nadřazený a zkoušel jsem si to v kavárnách, protože já jsem starý kavárenský povaleč, ale tyhle ty hoši, co Zeman nazývá pražskou kavárnou, tak ty jsem v těch svých kavárnách nikdy nepotkal, to je spíš Zemanův úlet, to je svazácká klubovna. Kavárna, to byla vždycky kakofonie různých názorů a já jsem tam zlobil. Ptal jsem se, umíte si představit společnost, která by byla svobodná, leč nespravedlivá? A dotyční říkají, no samozřejmě, běžně. A tak se tu otázku obrátil. Umíte si představit společnost, která by byla právem nazývána spravedlivou, že by byla nesvobodná? A nastalo většinou zamyšlený ticho. Teď byl Velikonoce, židovský svátek Pesach, slavil se výjití z Egypta. Ano, oni vyšli z Egypta, ale aby se osvobodili, ale ta svoboda nebyla cílem. Ta byla jenom prvním krokem. Vemu to trošku z jiné strany. Když nastala americká agrese do Iráku v roce 2003, tak můj známý skvělý zpravodajec, úžasný arabista, znalec, člověk, kterýho si cenili jak zpravodajci z východu, tak zpravodajci ze západu, tak i zpravodajci z jihu, tak mi říkal, Američani jim tam přivezli svobodu, ale v Orientu svoboda je pojem, který nikomu nic neříká. Ústředním pojmem Orientu je spravedlnost. A jelikož jsem dělal tu religionistiku nějaký čas, tak jsem si vzal biblickou konkordanci a dohledal jsem si tam jenom výčet, jaksi kvantitativní výčet, kolikrát je v Biblii použit pojem svoboda, to je na půl stránky té konkordance. Když jsem si nalistoval pojem spravedlnost, který asi na 20 stranách konkordance. Bible je plná pojmu spravedlnost. Svoboda se většinou váže k tomu za 7 let propustit otroka a odpustit dluhy. To je asi tak jako všechno. Ta svoboda opravdu, když si vezmete epiteta, kterým je označován biblický Bůh, tak je to mocný, strašlivý, spravedlivý. Ale ani jednou tam není Bůh svobodný.
Je to velmi zajímavá a hezká úvaha, ale její souvislost s dezinformacemi mi vlastně trošku uniká.
Protože spravedlnost není slovo, které by užívali dezinformátoři.
Alzo!
Oni užívají všechno možné, všechno, s čím se dá manipulovat. Ale s tímhletím pojmem těžko. Když mě někdo na to, jakási třídní spravedlnost se objevila, je možné ji deformovat, na to já odpovím ano. Základní pojem podle mě biblického poselství je spravedlnost a prováděcí předpis k tomuto zákonu je ono zlaté pravidlo, které se v naší tradici pojí s jménem rabi Hillela, ale jak jsem byl informován, každá slušná civilizace má to též pravidlo. Nedělej druhýmu to, co nechceš, aby dělal on tobě. Takže máme-li otázku, je-li toto spravedlivé, co chci já udělat druhýmu, tak stačí se podívat do zrcadla, jak bych se asi tvářil, kdyby to též on chtěl udělat mě. A hned vidím, jestli to je spravedlivý, nebo jestli to není spravedlivý. Takže tohle to je pojem, který je právě velmi těžko zneužitelný těma dezinformátorama a oni se mu vyhejbají. Čili oni vám tady budou lakovat všelijaký takový ty lidský práva. Že mimochodem, nebudou mluvit o konkrétním výčtu lidských práv. Budou mluvit obecně. A když se zeptáte, a jaký je základní lidský právo? No je to právo na život. Právo na zdraví. Je to v tom, to mají i naše zákony, policejní zákon, všichni. Policie chrání co? Život, zdraví, majetek. V tomto pořadí. Ne obráceně.
Vy jste teď řekl, když se zeptáte, jak dezinformaci sluší diskuze. Jak jí snáší? Já jsem se několikrát pokoušela nad různými věcmi diskutovat třeba na síti a už jsem odvykla. Protože když napíšete do nějaké rozvášněné diskuze svůj názor a třeba ho i opravdu vypodložíte nejrůznějšími argumenty, stejně jste v zápětí za trola a nějaký elf vám vysvětlí, že jste pomílený a že vás platí buď Američani nebo Rusové, přijde na to zrovna kdo má navrch, ale když jsou to elfové, tak většinou vás platí Rusové. Takže jsem si všimla, že dezinformace a dezinformátoři a nositelé dezinformací, zejména ti nadšení, velmi neradi diskutují. Je to relevantní postřeh?
Já myslím, že to je naprosto zásadní. Tady se oddělí právě zrno od plev. Lidé, kteří jsou schopni diskutovat, přemýšlet o svých východiscích, o svých argumentech, těžko mohou být dezinformátoři. Dezinformátor se před váma skrývá, mluví z pozadí, většinou anonymně, a když má tvář, tak rozhodně nevezme účast na nějaké diskuzi. My jsme tenkrát pořádali, to dělal Zdeněk Ratochvíl na Novotného lávce, měl profesorku Bilčenko a novináře Kocabu. A chtěli jsme, to jsou echt Ukrajinci, ale ten Kocaba byl zavřený, protože odmítl narukovat proti svým spoluobčanům a paní profesorka Bilčenko napsala báseň, která za pravý blok, ona byla pravý blok.
Takže bavíme se o současnosti.
O současnosti. Mm-hmm. A ta báseň byla přeložena, prostě to byla echt taková jako protiruská ukrajinská báseň, majdanovská, byla přeložena do mnoha jazyků. Ale paní profesorka prodělala velice zajímavý vývoj a stala se z ní veliká kritička současného ukrajinského režimu. Takže k těmto dvou lidem, kteří přijeli do Prahy, jsme chtěli nějaký protivníky, tak Mitrofanov se nevozval, Romancov, tenhle ten protifejkovej úřad ministerstva vnitra, že jo, se vůbec nevozvali. Fištejn se omluvil, že má virózu, pak se tam přihlásil večer nějaký člověk a říkal, já ho viděl dneska v rozhlase. Takže to byla spíš taková jako politická viróza, co měl. Prostě nepřišel nikdo, jediný, kdo přijal pozvání, byl Luboš Zaorálek, klobouk dolů. Jenomže to není takový ten typický představitel těchto lidí, kteří mají ta ostrá protiruská stanoviska. Prostě se nám z manipulátoru nikdo nepřišel, z evropských hodnot nikdo. Prostě ty lidi neponesou kůži na trh, ty lidi odmítají diskuzi, řeknou, my bychom vás legitimizovali s vašimi špatnými názory. A to už je přesně argument, který používala komunistická strana proti dialogu s Chartou. Protože Charta říkala, my chceme dialog s vládou. Oni řekli, my bychom vás tím legitimizovali. Takže tito lidé jsou přímo následovníci minulého režimu. Tito lidé, co odmítají debatu, co se prostě, co na vás útočí jenom ze zálohy prostě a odmítají jakoukoliv konfrontaci. Tam vidím naprostou kontinuitu s minulým režimem, který byl zákonem označen za zločinný.
Jane Schneidere, jsem moc ráda, že jste přišel a že jste nám nabídl váš pohled na současný svět. Díky za to.
Já taky děkuju.
Milí posluchači, určitě jste postřehli, že pro vás připravujeme kromě dvou pravidelných premiérových pořadů v úterý a pátek, také aktuální pořady o víkendu. Jsme rádi, že to přijímáte s nadšením, že posloucháte a vážíme si toho, že nás podporujete finančně, protože bez vaší pomoci by to nešlo. Těšíme se na vás, Martina Kociánová a Ladislav Henek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.